Datozen minututan bidaia bat ingo dugu, bino ez zehozein bidai, barreneako bidaia.
Bi astetik behin gonbidatu bat kartzen dugu Oiartzun irratiko estudioa eta sekula eantzun gabeko galderak eantzuten jartzen dugu. Bere bizitzako momentu esanguratsunak kartzaitugu gogoa, pertsona gisa hobeto ezautu eta intimitatean nolakoa den jakiteko. Gure gaurko gonbidatua preste ongote da galdera guziak eantzuteko. Carmele Etxebeste Iñarra, egunon ta ongi etorria Oiartzun irradira, ze moduz?
Ondo, primera.
Bai,
pixkat
urduri o nola zatoz?
Urduri bai, baina bueno, ba, erabaki dudan ez etortzea, ba, mentxe nago.
Aurrea.
Oida.
Erki, Carmele Zuza, zanazalako saioko 143. Gonbidatua. Nola jasotzen un irratira etortzeko gonbita, ze irutu?
Bueno, izan zen sorpresa handia. Durangotik nentorrela, mola, telefonoa ikusten nuen, eta Oiartzun irratia zen, izerrarua. Oiartzun irratitik, niri deika, bueno, ba, ez da izarri zango. Etxera iritsi, bazkaltzen hasi, zan nun, berriro Oiartzun irratia. Ai, ama, zer delata? Mm-hmm. Eta, bueno, bat deia jasun unian, ba, pixkaten mehona etortzeko aukera, agian anaiak zeo zer aipatu zidala, ez zerretzian aipatu, urrengo hitz egiten dudanean berarekin jarriko dizkiot gauza garbi, hoi ezin dela egin. Ordun, erabat sorpresako izan zen, zuen deia. Eta egondu nintzen nola, bueno, egia da lanpetuan abilela, eta ba, txiko dut deia jongabe, gio beste alde irutxu zitean, ba, bueno, faena bat ere badela, norbatik esan etorri ditekela, eta ez etortzea, eta beste bat bilatzen ibili beharra, eta bueno, esan non, bueno, ba, zergatik ez, behar da.
Oso, giorun pixka kompromisotik.
Bai, pixkate, presio puntito bat sentitu nun, baina anaiak esan doko agatik, ez zuen aldetik, eh? Vale. Bere aldetik, batez ere esan, aber, hoi esan itxenda gutxinin, era bakia nik hartuko nun, eh? Zerrezago. Baina, bueno, hola izan da, eta bueno, ba, hemen txenago.
Ba, familiko dexente pasatu ditun ja hemen dikan, baina entzun altzu, gure zanazalako saioik?
Ba, ez dut irratia ondo entzuteko aukerarik etxean, ez dakit jaizkibelkoak ez diten harrapatzen, o nere sukaldea dagoen beste aldera, ez dakit, ez da Euskadi Gaztear ez dut gustora entzuten soinuarekin beti, eta ez dut irratia jartzeko aukerarik.
Bueno, beraz gaur, zuzenian ja, zure elkarrezketa propiloa.
Oida,
zuzenian. Gaur entzutea behartu zaudea.
Behartu zanago.
Behin gutxire.
Behin bintzat.
Bueno, Josuk gonbidatu zizun, ze harreman dakazute?
Ba, beitu, biek egea oso jarraiakoak, urte terdiko diferentzia besterik ez dugu, eta egia da gauza asko inditugula elkarrekin, asko. Ta, eskola elkarrekin jotetik, gaztaroan ere elkarrekin denbora asko pasa dugu. Hasieran igual nik errenteriko lagunak eta gehiago nitxun, eta Oiartzungo batzuk, baina gero egia da, bea zela medio, ba, Irungo jendia, Irungo antzerkitaldia, antzerkitaldeko zenbaitzukin pos, bere etxean edo bizitzu izanak, bueno, hortikan ikustu dute, elkarrekin bizipen asko. O akampadan bat itea, o jaizkibelar, o bueno, olako egoera askotan egon dugea bilek elkarrekin, eta urtzaruaren, noski. Bilek oso elkarrekin.
Orduan
gaurko ginelako.
Gaurko proposamen arte oso ongi. Hortik aurrera ikusiko dugu.
Geoia itzen buldeak, serio.
Ba, hauxe da Josu Zuzako utzitako galdera, nola damakizu irakaskuntza?
A ber, egia da momentu honetan jubilatuta nagoela, eta pixkat, bueno, ja, 2019-etikan, eta bueno, pixkat hor atzean dagoela, ez da? Baina, niretzako irakaskuntza eta horren mundua oso, bueno, nik uste beti gustatu zaidan mundua dela, hori batetikan. Eta irakaskuntzan lana nik uste dut oso gustora egin dudala urte askotan. Azken alde horretan, igual jubilatu horretikako 10 urte aurretikan, hor gauzak nik sumatu nun gauzak aldatzen joan ziren, gurasoen jarrera aldatzen juntzen, harremanak zailagoak ziren. Bueno, nik uste dut protokolo beteta dago irakaskintza, gero eta komplikatuagoa zela irakaskintzan gustora sentitzea. Baina, bueno, nik uste dut arazoa ez dela irakaskintza, baizik eta pixkat mundua zenbat aldatzen ari den, zenbat individualizatzen ari den, eta zenbat komplikatzen ari gehan ez. Orduan, bueno, digitalizazioak ere esaten mundu guztiak esaten du erreztu egiten digula bizitza, nik zalantzan jarriko nuke askotan zenbatean errezten duen, baina bueno, orduan, bueno, hor joan etorri horretan, baina egia da lehenengo urteak gure arteko girua eta gure arteko baldintzak eta konfiantzak irakaskintza askoz errezagoa eta goxuagoa egiten zuela, nire ustetan.
Erki Carmele, bueno, izketan hasi aurretik zure haurtzaroa eramaten gantzun kanta hau entzungo dugu.
Mendian larrartea aurkitzen da lore txoba, aurrian ume txobat lore txobari begira, loreak esan nahi dio umetxo askan azazu, jaio naiz libre izateko ta ez loturik egoteko, umetxoak ikusirik lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena, orduan emango baitu ugari bere fruitua.
Aski ezaguna kanta, baina zertik aukeratuzu kanta hau eta pixkatze oroitzapen kartzen dizkizu, Carmele?
Nik abesti hau askotan abesten nien aurrei lokartzeko. Eta, bueno, irutze zaite gozua dela, badu, romantizismo punto bat, baina beste alde, ba, bueno, bizitzarekin ere oso lotua dagoela, irutze zait. Eta, bueno, nik uste torregatik. Eta git, asko, asko ematu dudan abesti badelako, besterik gabe.
Bueno, poieki hasiko gazu gehiago ezautzen, Carmele, noiz tanun jaio zinen?
Bueno, ni berez Donostian jaio ginen, ospital batean noski, eta bestela, bueno, etxea baserria, Mikel Etxone baserria da. 1947an, eta
ze egunetan
famili ugarikoa, ekainak 30.
Ah, duela gutxi orduan. Uste betetzia. Gurasuak, zeintzu dira eta nonguk?
Ba, Julian Atxa eta Juanita ama. Atxa Oiartzungoa. Amona Orpelu baserrikoa zeukan, beraz Oiartzungoa. Eta ama berriz, Bersailes baserrikoa. Errenterian hor, gaur egun ez dakit jatetxeare hor dagoen edo, bai. Baina bueno, hor ondoan zegoen baserri txikitxo batekoa.
Zenbat senide zazte eta zuzen bagarrena?
Bueno, zazpi senide izan gea, eta ni bosgarren izango nintzateke.
Bale.
Eta txikitan ze harriman zenuten zuen artean, anai arreben artean?
Bueno,
zertan ibiltzen zinazten?
Anai arreban artean, claro, distantzi desente badugu gure artean, osea zarranetikan nere gana. Baina harremana orokorrian ona izan dugu. Senide arteko borroka tipikoak ere nik uste dut beti ematen direla, eta gure gora berak eta aserriak eta adiskidetzak eta ere bagenitun. Baina ondo, nik uste dut mai inguruan elkarrekin egotea eta hitz egitea eta nahiko argunta zela gure familia behintzat. Orduan, bueno, nik oroitza onak ditutola nire familiarekiko.
Eta zertan ibiltzen dinazten txikitan?
Nik jolasak gehienak anai jarraian duten anaiarekin ditutula goguen. Baina jolasak ziren garai hortako jolasak ziren. Ba, harrapaketak eta soka saltuk eta pote-pote eta olako estilotako jolasak ziren. Ez genuen jostailu askorik, gabonetan zeo zer oparitzen ziguten, baina bestela urtean zehar dena zen altzenarekin jolastea zen. Baina niko idakat guguan. Nik uste, haurtzaroa niko zorion zu izaten zela. Eta gero inguruko gure adineko neskamutila genitun, bai Txatxon, edo Aramendin, edo Tolarea jetan ginenian anere neskamutil gehiago bazeuden. Eta hortxe, gora bera hortxe biltzen ginen.
Badakazu bereziki egunen bat, hola haurtzarokua goatzen zuna zeo zeintzen utelako abenturan bat.
Anekdotan bat hola bai. Berezia.
A ber. Nik neskan bizikleta bat nahi nuen. Eta nire etxean, ba anaiantzat bat zeuden, baina neskantzat etzen bizikletarik. Orduan, garai hartan igotzen naiz nik eskatzen nun bizikleta neskantzat, baina bueno, etzen iristen bizikletarik. Orduan, momentu hartan naizien etxean lanean, bueno, Urdaintxurriko Kristino, bi langile, etxeko obra bat egiten naizien. Kristino eta bere anaia, ez gotzen nuen bere anaiaren izena. Eta gustutatzei galdetuko niola behin baino garriro aber bizikleta noiz jasoko nun ba edo aukera bazeon edo dena den. Eta esan zien, Kristin honek esan zuen, ba, guetxian baziok, zea, bizikleta zar bat, eta ustut neskana dela, bilatuko ditete karriko jatenea etxera. Eta bueno, ekarri zuen, bere itzabetezun, ekarri zuen etxera, ea man genuen konpontzea, gari hartan gainea bizikleta konpontzen zituena higienion, bueno, koina dut eta, bueno, hor olaiz bazegoen, konpondu ziaten, jarri ziaten kondizio honetan, eta niretzako bizikleta horretan ikastia izan zen egunik politinetako bat. Zen Tolareko malda txiki bat zegoen, eta ordu norgoitik anbera, gaizki sentitzen manitzen, saltetuko aukera zegoen saies bat, etara, eta ez mutilan kuadruakin beldur gehiago maten zialako. Eta neskanakin berriz, nik, osea, goguan dut, maldaxka hori jeste izan zela niretzako triunfo ikaragarri. Hoi, oso goguan dakat.
Zeharra. Eta eskola noiz hasi zinen, eta gustatzen zizun eskola jotia?
Ba, eskolara nik uste oso txikitan ikan joaten ginela. Nik ez dakit ze urtekin joaten ginen, seguru esateko. Baina gustora bai, oinez egiten genula hor herribiria dago Iraiko bide hortatikan eta eskolara aldabenea bera jisten ginen. Eskolanetzako edifizio ikaragarria zen, eta gaur egun ikusten dut, zetokita jonten nintzen eskolara eta zetan dut, bueno, haunditik anestu ez zerre, eta hor, Euskal Ozematik azles hartzen ginen, oire guguan dut. Eta gero goatzen naiz, atzeko aldean beti ba, jende helduagoak edo, bueno, zaharrenak eta egoten zirela, eta gu saietxetako badian, hola, bankotxo batzutan, eta maitxiki batzutan aitzen ginela. Zer egiten genuen? Ba, ez dakit. Ez dut ideik ere zer egiten genuen. Baina zeo zer ingo genuen.
Mino gustoa juten zinela bai.
Gustoa juten nintzen, maistra jatorra zen, berarekin ondo moldatzen ginean, geho kanpun jolasian tare gustoa ibiltzen ginean, gure artean, eta nik oso oroitza onak jut. Hoi pixka taldatu zen gero, eskola hori itxi intzuten eta ere eraiki zuten bestia. Bain gaur egun ugaldetxoko
eskolak
ditzen zaion. Eta hor, alde batean geunden neneskak eta bestaldean mutilak. Mutilan irakasleak fama arrontxarrazun. Norbait kontatuko du beste momentuatik.
Bai, kontatu izan dute.
Bai, jendea joiten zuen. Eta neskana berriz, nik ez dakit nortzen seguru, ez dakit maistra beha etorri zen gurekin, urte horietan, zen ikustek beranduago, ondotxoz beranduago jubilatu zela emakume horri, orduan pentsatzen dut beakin etorreko ginela, baina hor, ondo moldatzen ginen baitare. Hortikan, monjatara. Ta monjatan, bueno, nik izan dako irakasletaz ez nuke kejarikan, minio bazen bat, sorteres hauste utzuela ezena, ura ere
gorra.
Zaila, gorra, bueno, nik hor bat jutaro, itzapare bat emakume honekiko. Bestekiko ez. Bestekiko egia esan emakume jatorrak ziren, batean bat adina batikan poslo hartzen zuen klasian. Orduan, azten ginen, elkarri paperak botatzen eta jolasten eta berrez noiz esnatuko zelan jarriko zizkigun, baina egia esan esportzik ikaragarri ikan, ez. Hola, orduan, hoi oso ondo.
esperientzia eta gera hori eta gero erabaki zenun irakasle izatia. Ekarpena iteko hezkuntzari.
Txikitan dikan aurra gustatu zaizkit. Bizilagunan biskiak zaintzen ditun, bere garaian, eta bai, aurrekiko nik uste dut interes hori, nik uste oso txikitan dikan izan dudala, esango nuke.
Ta...
Hori, monjaken. Zegiago pasazit berutikan? Bueno,
hora txikitako pixkate aurre dolen hezkuntzako garaitan gaude.
Ekia da monjatan, gaztelania ere gehiago eskatzen ziguten. Ez dakit bereiek dena gaztelaria hitz egiten ziguten, minio ni badakit asignatura bezala ere gaztelania bazegoen. Eta hor dut netzako artikulo, verbo, preposizion, dena iguala zen. Nik ez nun zer ulertzen.
Ez,
ez. Hor dut esan ziaten bagian komenilitzake errepikatzea. Eta, bueno, nire gurasuak ere oso normaltasun askorekin hartu zuten gaia, ba, nik ere, bai gira esan, enaiz aklaratzen, beraz, kasiko beko hobeto errepikatzea, eta gian, bai, hizkuntza gehiago menderatuko dut, eta hori moldatuko naiz hizkuntzakin. Eta hori hola izan zen, atzeapen hori horregun zen.
Eta nolakoa zinen gara jaitan? O nolakoa zinela esan izan dizute?
Txikitan.
Lotxatila arduratxua.
Nik uste dut, famili giruan eta ba nintzela, pixkate, bisiagoa eta espresibagoa. Baina egia da, kanpoari begira, orokorrian beti izan du naizela nahiko isila eta oso lotxatila.
Bai.
Guatzen naiz amakin, bueno, pues, tarteka igual balarun batetan, edo jende gehiago zegoenetan, eda, tarteka esaten zigun, bueno, etorri nahi laguntzea. Tordun bidian esnia banatzen joaten ginen, eta gero merkatura iristen ginenean, ba, bueno, beak bere postua zeukan, beha egunero joaten zen zea saltzea, berdurak eta saltzea. Ordun esaten zian, bueno, ba, emaiozu emakume horri ez dakit zer, boskilo bat azena jo. Edo emaiozu perrejila pixka bat, eta orduan nik egiten honen nun, hola jarri bino behitura egin
bat,
lotxatu jen nintzen. Neska, neska, eski hola ezin da, gutxinin behitu jo zorpe gira, eta bueno, ama pixkatola, purrustan hartzen zitzaidan, esan ez bezala, hoi ez da saltzeko modua behintzat. Eta holakoak, bai, lotxatila. Nik esan nuke orokorrian oso ume lotxatila.
Eta azaletasunei dagokionez, ze gustatzen zizun itea txikitan?
Txikitan, gustatu. Ez dakit bereziki zerbait jola konkretua zen. Jolastu, nik goguan dut gure arteko jolasak zirela garrantzitsuena. O errekara jon edo besterik ez bazen kainabera xistrin batekin eskalu garrapatzen egon ez dakizen bademora errekan edo, edo errekan presa iten baita ez dakizen bademora pasatzen genuen o itxatxon bazuten hola oliategi bat eta oliategi hartan egurrak eta bueno, erdi ondatuak zeuden gauzakin askotan eta lau potozar eta lau berdura edo lau belarrekin ba, dendak antolatu eta dendatan jolastu eta olako jolasak ditut goguan. Eta igual kuriositatea animaliekiko, takit, lurretan harrapatzen bazen un agin bat, esaten zuen, eta agin hau, noren haute da ez? Osa, ze, eta igual atxek esaten zuen, bai, oi beian izango da zeuraski, oi, ez dakit, ojangen un, ez dakit, ze animalien izan diteken edo, olako, bueno, kuriositatea bai. Somorruk, mundu hori, belarra, erlandarik, bai, kuriositatea bai.
Eta akortzentza, ze izan aizen unan ditzian, gara jaitan?
Ez dut, nire buruan ez dakat definitua gara jartan zer nahi nun. Aurrak beti da negozatu zaizkitela, hori oso garbi dakat. Bai, bazen zeu zerror, aurrekiko
berikulon bat.
Bai.
Bueno, ba, Karmele aurra pixkat ezautu dugu, eta gazetan nolakoa zen ezautuko dugu hain. Ta hortako aukeratuzun abesia hause.
Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia.
Izarren hautsa, Mikel Laboa, aski ezaguna kanta, zertik abesti hau, Karmele?
Bueno, nik uste dut, batez ere jorratzen du lako, bueno, munduan aletxo bat gehala. Mm-hmm. Eta askotan, irutze zait, gizakiak badula, betakit, denen gainetik egongo balitz bezala sentitzeko kapazitate hori.
Handi uste, ez?
Da, ez dut uste.
Eta hon kanta honekin, ez? Oi, bai ez atzea, aterriza.
Erri, Karmele, bueno, nolakua zinen, jabizkat gaztaro hortara bueltatuz, nolakua zinen gaztetan, ze asmo, kezka, beldur, amets, zen itun?
A ber, nera bazaroa esango nuke nik etzela erresa izan. Hor lagun artean egon ziren, ez dakit, batzutan enkajatzen ez nuen sensazio hori nik banuen. Ba, batzutan, dakit, igual tokatu zitzaigun garaia ere bazen politizatuagoa, esango dut, gaur egunera da, baina, bueno. Eta, ba, igual bileratxo batzutan parte hartzen nulako, ba, batek esaten zuen, ba, bere amaketzula nahi, ni berarekin ateratzia, eta, igual, nik ere estrategia gutxi horrei aurre egiteko, edo beste niritzi gehiago jasotzeko, edo, bueno, dena denez. Orduan, hor pixkat kanpo sentitu nintzen. Orduan, gero beste hoi hartzungo beste neskatalde batekin hasi nintzen arteratzen, baina haiekin ere igual interes aldetik edo, bueno, ez dakit, era bat ez duz, enkajatzen ez duzun sensazio horrekin, ez? Gero bai, hoi hartzungo beste neska batzukin eta errenteriko beste neska batzukin nola harremana zabaldagoa izan zen, eta hor igual errenteriko giruar o errenteriko
irekilagoa
zen, interesak ere igual ikasketen inguruan ta gehiago zeuden. Bueno, jende horrekin egia esan ja asko zobeto moldatu nintzen, eta bueno, ta planak egiten genitun, o kanpora joteko, oporrak ezpazen ere, ba, takit.
Egun batzu.
Aste santun, takit, hartu kanpinar, o hartu borda bat, eta anpasa egun horiek, edo, bueno, beste harreman mota bat zen, ez? Guatzen ez lagun hauekin, zea bat egin nun, joan behar genula, bos ginen momentu hartan, erabaki genunak, ze hartu, kanpina hartu, autoestop egin, eta joango ginela Asturias aldera. Ez genuen muga oso zehatza jarri, egia esan nekatu ginen, bueltatu ginen, oso nekatu izan zen. Kanpina, anaiari askatu nion, garai arteko kanpinak, imaginatu gaurkoak bezalakoak ez direla, oialak ikaragarrezko pisua zeukan. Eta burniak zer esanik ez. Orduan, banatu ginen. Hirukote batek egiten genuen autoestop, eta beste bikote batek egiten genuen autoestop. Eta gelditzen ginen, urrengo herriko udaletxean. Oizen gure telefonua. Etzeon ez derrolakorik. Orduan, bueno, iristen ginen. Eta egia da binakate iruñakare arrezago hartzen gintuztela. Eta, bueno, joan ginen horrela, Picos de Europataren jore iritsi ginen, osea, ja, bueno, imaginatu, unero kanpina jarri, unero kanpina desmontatu, kargarreken denarekin autostopek egiten zai egon, iritsita berriro, bueno.
Ja.
Nomadak.
Picos de Europatik anjetxe ginen, eta ustut kangas de honiz inguru hortan, ja, erreka onduan edo ez tekin non montatu, gana azken, kanpina, eta zen, non ben ustut, lerriña gaudela denak, guazen, etxera. Eta badaket, bueltan, etakit nola etorre ginen, no, ja nire guatzen nola etorre ginen, mio, jun bai. Batek astokarroan eraman gintun, bestean ekaitza zegoen emana eta monja batzuei eskatu genien ea utziko ziguten lo egiten, eta antxe lurrian loen genuen. Da,
bueno, kampiña ba, montatu gabe, egun hortan.
Kampiña montatu gabe. Baina baita lare du kondartzan ere. Badut argazki bat, meloia jaten, baina kampiñan gaur egun, imaginateko wow. Zazte, zer den, lare duko kampiñan zinik wow. Aparketu lezaken.
Yeah. Oida.
Bueno, gara hiartako, bueno, kontua. Kuriosua da lare, gure 18 urtekin zen, ez genitun gehiago, gurasuak eta nola uzten ziguten, ze konfiantza zuten baitare, osea, bai. Gure medio txistrinoiekin, ba, hauek nola moldatzen diren, ez? Ta bueno, agian zen nire zarragoak izateak ere laguntzen du, igual, bueno,
bidia
gure bidia, guk ez genu, bueno, nik bintzat gurasuekin bidea ez nola inzaila topatu, era hortako planak itxeko.
Erki, bueno, ikasketei dagokionez, pixkat lehen hezkuntza eta bigarrena bukatzean, noa zein zinun?
Ba, institutora. Zeren, hemen apaizak jarri zuten eskola, baina nola guk nahi txikia genuen Mikel eta Arratsaldetan zaintzeko norbait behar genuen, gurasoak aipatu zidaten Donostira joaten eman nintzen, Arratsaldeak libre, zenan eskolak goizez bakarra ziren, eta orduan Arratsaldean ondo zetorkiela, ba mutikoa zaintzeko, nahia zaintzeko. Eta bueno, hoxe egin nuen, nik uste bi urtez joan nintzela ara.
Donostira noa?
Donostira. Peña Florida.
Vale, Amara Berrin, institutuan.
Topoz joan, goizian goiz geiki, autobusa hartu, etopo hartu,
etopoa
bueno, vale. Fresko goizak.
Oida, eta gero topotikan, zeharragutikan?
Autobusa nik uste dut.
Autobusaia bazon.
Bai, nik uste dut autobusa hartzen nula. Ogaldetxoan autobusa hartu, topora joan, bueno, iztietan gelditu, iztietatikan topora joan, topon Donostira.
Eta nolako esperientzia izan duzen, aldaketa handia?
Aldaketa handia. Gehiagia da, bazegoela baitare inguruko herritatikan gu bezala igual herri txikietako jende gehiago, eta igual harremanan bat ere egin nula, ez? Mm-hmm. Baina orokorrian bai sumatzen zen iriko jende pixkatola handi naixiagoa ere, bai. Mm-hmm. Eta gazteleraren menberatzen zuten, ba, guain askoz gehiago, eta, bueno, ba, zegoen hola beste estatus punto bat jendearen.
Iritarrena.
Iritarrena. Baina, bueno.
Garai hortan, argi zenun, noantza juna izenun, irakaskuntzaia ikusten zenun gertu xio, edo nola zegoen momentu hortan zure buruan ogibidian bideoi?
Ez dakit garai hortan, baina bai institutua bukatu nuenean, zen geho errenteian ireki zuten beste institutu bat, gaur egun
kolde mitxelena
dena. Orduan azkeneko batxilergo kurtiak errenteian egin.
Bueno, ja gertu xeo.
Ja gertu xeo. Ja, eta giroare askoz politiagoa, euskaldunagoa,
erosoago.
Movimiento gehiago zegoen garai hortan, ba manifestaldia zila, grebak zila, bai, giro bizia zegoen. Goatzen naiz zehara institutuan gelan elkarrekin geunden. Neska mutilak. Binen eskailerak igotzeko desberdina genitu.
Bai, eh?
Ta esaten genuen. Pentsa. Ze logika da ukan horrek. Ba, esaten genuen, ez da posible. Osea, zergatikan, igo behar dugu bakoitza gure eskaileretatikan, gero gelan elkarrekin handu bagea. Ba, orduan organizatuko dugu boikota. Orduan musika jotzen zuenean geletara sartzeko, ados jartzen ginen mutile eta neska. Orduan, igual, egun batzutan, zan, bueno, alako egunetan, mutil guztiak igoko gea, denak eskailera beretikan. Orduan, igoko gea, beste eskaileratik, baina baitaren neska mutil, denak elkarrekin. Orduan, bede lagure atzetikan, maserret, bueno, sutan, anibiltzen zen. Baina, guk, eta gero gelare eritxe, eta denak gelatan, gure gelatan sartzen ginen, eta hemen ez da zerrepasa. Baina pixkat, hortarako ere borroka inbertzen. Bueno, kuriosua.
Erra. Bueno, eta behin bukatutaia batxillerra?
Ordu.
Zintzen. Vale.
Horregia da, atxak esaten zuen, nahi zutena? Nahi zutena, baina, bueno, inguru xamarrian dagoena baitare.
Aukera ematea gaituna, ez?
Etzen. Zenegia da, nahi, biologia Hau da, pixkat animaliak eta...
Santzu txikitatik kuriosi da. Oi,
txikitatik kan baneukan, ez? Ikustot, oire burutan ibili zela, ez? Ba, igual, olako zerbait ikastearena. Inoki egia da, ikasketetan beti letra lorrakin zuten asignaturak asko zerrexagoa ematen nitula, zientzietakoa guaino. Uh-huh. Fisika eta kimika eta... Eta matematikak eta ez ziren nire fuertia inondikan ere. Orduan, esan nun, bueno, ez dut bezula letratikan joan, eta...
Aseguratu pixkat, ez?
Eta orduan hori egin. Eta beti, batxilergoare letratikan egin.
Eta nolako esperientzia izan duzen, magisteritza?
Magisteritza...
Eta unibertsitateko garaioa?
Horri eukio genitun bizea bezala, bat obratan egon duzen eskola... gaur egun Intxaurrondon dagoen hori. Mm? Obratan zen, da Donostira joan behar izan duen nun parte zarrian hor gaur egun beste eskola bada. Beste
horixe?
Beste ikastola bada.
Horixe ikastola?
Bai, usutu idela. Eta hor dun horre ere urte batian klaseak eta mangan itun. Girua, ona. Horre ere movimentu erdi-erdian ibili ginen. Bai. Nezako desberdinena izan zen, Donostia, igual hiri handi bateko giru hori ezagutzea, lagunak ere desberdinak jentzuzu, bat oso lagun minare banun, orduan arrekin askotan, bueno, pues klase ontara joan beharrian goazen zerbezatxo bat hartzera, edo, olako joan etorriak eta ere bai, eta desberdin. Mm-hmm. Ikoroitza politiak jut, magisteritzakoak.
Garai hortan, zer esan aukizun posizio politikoak, militantziak, pixkat egunerokoan?
Eskolan ikustet jendiak errespetu handia zun, bakoitzak ze pentsatzen zun, o ze lineakin lotuta zegoen, ez? Mm-hmm. Gehiago zen, bueno, guazen ados jartzea asamblea dauntan, ea zerrekin genezaken honen aurka egiteko, edo mm-hmm. oniburuz protestatzeko, edo ez dakit zer eskatzeko. Orduan, nik horrez nun bat ere gaizki bizitzen nik idea batzuk izatea eta besteak beste batzuk izatea. Mm-hmm. Oi gehiago eman zen herri mailan. Hemen bai.
Yeah. Oi hartzunen.
Yeah. Oi hartzunen. Oi
zaiago.
Oso gorra izan zen. Mm-hmm. Desberdin pentsatzagatik. Bai. No, saluduak endu edo zueko lako alzazte edo zuek ez dakit.
Da bizkarra matea. Do.
Bizkarra matea eta oi oso ez dakit. Eta batez ere oso berez ezkerrako jendia dela suposatzen denean, ez? Nik hori ez dut ondo bizitu.
Bueno, eta honez gain, Karmele, gaztar hortan lagun artean zertan ibiltzen zinazten?
Zertan ibiltzen ginen? Ba, nik uste dut batez ere jengen itxula... aste barruan bakoitzak bere bizitzatzen, gaur egun bezala jendia, etzen aste barruan ez zertarako gelditzen. Zen larun bata edo igantia, jazta. Eta gehienetan, igantia. Eta geho zeuden plantxu horiek, ba, guazen festetara. Ba, auzoko festak, herriko festak, errenteiko festak, ja pixkat geixiago, urte batzuk geixiago bete genitunean, otolosako inauteriak, edo Nafarro aldea eta herrian batian herriko festak. Uh-huh. Hoi izaten zen, igual, arruntena, udara partian. Eta negu partian gehiago zen errentera joan, pote pare bat hartu, bokadilotxo bat jan, jendekin egon, nik uste joan etorri horretan.
Eta horrez gain, parranda zali altzinen, gara jaitan?
Nik parranda asko, baino gehiago, gauean nik ez dut aguante handirikan, orduan. gau pasa bat obeste, bai, Irungo festak, bai. Gaua parranda egin edo Hondarribiko festak edo mm-hmm. olakotan bai parranda batzuk bai baina hola gau txoria esaten dena ez mm-hmm. ezako lua super importantea zen orduan ja iristen zen momentua esaten ez da interesatzen ere ja loin berdut
eta puta
bai
eta bueno ez dakit, goat, pixkate hori dena kontatuta, bueltatuko altzinake, pixka gazte garaia aita.
Ez bereziki. Nik uste dut, bizitutakoa da. Eta, nik uste dut, batxula bere alde balde egonak, emino baita ere batxu bere alde, bueno, bere zalantzak, bere, ez dakit. Ez da garai bat ez dara errepikatuko nukena bereziki.
Bueno, Karmele gaztetxua pixkat ezautu dugu, eta orain aurrea joko dugu, gaur egungo garaira, bino horretarako aukeratuzun hirugarren abesti hau, jarriko dugu.
Zentzun izan dut hori Anekien inun ere ez dela Arantzarik gabeko arrosarik Txargo hori zen orain goxo da Lambrua zen orain argi Mine man badizute zartu goguan Ez dut inoren kalte izan nahi Orain ondo nabil
Bueno, Ruper ezautu dugu, bino ze abesti da eta zertik aukeratuzu, ze oroitzapen ekartzen dizkizu?
Bueno, nik uste dut hau harremanen inguruko abestia dela batez ere, eta bueno, gauzak joan ditezkela oso ondo, joan ditezkela erdipurdi eta joan ditezkela oso gaizki. Orduan, bueno, bakoitzak joan behar dula bere aukerak egiten, ez da?
Oida.
Ze harreman interesatzen zaion edo ze harreman utzi behar dien atzien.
Iste aldea leno hitz egin duguna ikasketakin irakasle izan zea, ogibide bakarra izan zu irakaslea urte guzti hauetan?
Bai.
Eta nun ibiliza? Ikas, edo...
bai, profesio berdina, ikastetxe berdina, eta...
Abai, dena iguala?
Herri berdina. Guretzat, guretzat etzen, etzen zaila lana lortzia. Gu promozioan lau atera ginen eta lauak aukera zean genune lanea sartzeko.
Abai,
behartzen jende euskalduna lanerako.
Eskoletan.
Momentu hartan. Nere eskolakide batek etzun lana topatu, baina euskeraz etzekielako. Baina bestela euskeraz jakinta, etzen, etzen erresa momentu hartan, etzen zaila momentu hartan lanpostu bat lortze. Etzen hainbeste jende prestatua.
Karo, eta horregatik aipatu duzu, egin aldezula balorazio batez, jarraian gainera, espazio berean, eskola berian, hasieratik claro. Bukaierara, zenbat urte, egon duza?
Berrogeita bi.
Wow.
Uste dut berrogeita bi izan zirela. Ja,
eta, hola, pixka bate ateratzearen berrogeita bi urte horietatik, hola dakazun oroitzapen politena, zein izango zen, Karmele?
A ber, politena.
Xatezera, bueno.
Bueno, a ber, netzako politena da aurrak zer, zer ematen dizuten. Osea, aurra oso, oso pertsonaje sintzerua da, emotibua da, eta mugimendu askokoa da. Orduan, askotan, zukorre emertzu pixka bat eusteko, bino, gero gauza askok eta askok iaia bakarrik funtzionatzen dute. Badira kasu zailak noski. Ezin daukatu, beti daude aurrak, bueno, arazo zehatz batzukin, o egoera familiar, bueno, dena den, ez du importa, ez?
Bai.
Eta horiek igual eskatzen dizute askoz atentzio gehiago, gehiago jakitia, gehiago formatzia, gehiago, hori dena hor dago, baina bada lan bat oso, oso emankorra. Bai, hori, ze anekdota bestakit. Politena da aurrakin jolas, bueno, egia da, nik urte gehienak lan egin ditut aurrezkuntzan.
Ados.
Eta gero pasatzen ginen lehen ziklora. Baina hor momentu bat ondu zen, bost urte, lehenengo eta bigarren maila jarraian egin genituen, bai irakurketa idazketa zela mediota. Bueno, garai hartan dena etzegon ez dara hain protokolalizatua. Eta aukera hori ere, bueno, ba probatu genuen zertzen, eta orduan igual egin genuen hori, ez, zikloiek. Oso berandu arte, ez naiz hirugarren eta laugarren maila itea pasa. Oso berandu arte. Orduan, urte horietan aurrak oso zekit. Adierazten duten emozioa, ez dakit, berdintzait, otxuan ibuia kontatzen dizunean, oain bilo badabil, bere otxua eta txerregumekin, ba, igual zen, edo edozein jolas, ez dakit, otxua prestal zaude, osea, jolas horrekin, beraien emozioa, beraien gordetzeko premia, beraien karrasiak, beraien
pasio, ez?
Oizen, ba, oso polita. Eta ikustete ondu zen hor momentu bat bereziki ba takit gure arteko harreman ere nik uste talde harreman hori ere irakasleen artean ere oso politia zen eta bagenun aukera sortzeko ipuiak asmatzeko agian ginol bat antolatzeko eta hor guztiak hor ikusten dituzu zure ginolakin bistan daude gainea ez pentsa asko izkutatu behar duzunik anere baina hola jarri eta traputxo bat jarri eta jazu hor zaude atzetikan edo eta nahikoa da, osea nahikoa da zeren sinisten dute sentidu guztiekin hortxe daude, ezta? Eta ikustu doi oso politia dela.
Zea.
Profesioak duen ez politienetako da.
Bueno, hortaz gain, aipatu zuen, no? 2019-tik erretiruan, zeu dela? Eta adaltuko zitzaizun asko bizitza pentsatzen dut, gaur egun, ez dakit, ze bizimodu dara mazu, edo bueno, nola...
Zertan zabiltza.
Hoi da.
A ber, 2019-tik bi gauzatu, bat senarra galdu nula, eta bestetik jubilazio prozesuarekin topo egin nuela.
Orduan,
bueno, bi galera hori, baina bizitza berrantolatzeko premio hori ez. Orduan hor, bueno, baneukan lehen dikan frantsesa guk ikasten genuen, gaizki, ikasten memoriz iztegi pila bat, aditz pila bat, eta ezer gutxi. Orduan, hitz egiten, ba, ezerrez.
Hoi da, asko ikasi eta eragoinkortasun gutxi.
Ezerrez. Baina, bagenun irakasle bat, kukaratxa ditzen genion, hitz egiten zuen frantsesez, de pena, beak ere, gu konturatzeko gaizki hitz egiten zuela, imaginatu. Bueno, igual da. Orduan, bueno, hori ba neukan hor pendiente. Osea, inglesakin animatuko enitzaken bezala momentu enten, ba, frantxesakin behin.
Vale.
Eta san non, bueno, ba, badakit zerrekin. Eta nahiak esan zian, Mikelek, ba, zerratik etzoaz hizkuntza eskolara, ba, osea, kurtsua oso moduz da, eta irakasle egonak daude, eta merezi du, zen, azten baza partikular, bizitza garezti du. Eta hori egin, hasi nintzen, maila bajuenetikan, abatekin,
zerotikan,
batekin, zan nuen, bueno, aber, zer dakaten nik guguan. Eta, bueno, iztegi minimo bat hor buruan geldituak.
Bia labezo morruan,
iztegia, ba, ez zer ikasi genula garbi dago, saiatu ingenula zeuz. Eta gero, ba, bueno, jarraitu dut, ja, hau ez dut, bosgarren urtia dara matela. Ba,
Donostian edo Irunen?
Irunen. Irun erresago iruditzen zitzaidan aparkatzeko eta
rotalko
deneako eta, bueno,
orduan,
hoxe inun.
Eta gustoa?
Eta gustora. Irakasleak batzuk kin hobeto bestekin baino, normalaren bezala, beti dago jende desberdina, baina azkeneko urteetan oso jende atsegina. Talde giroa ere sortzen da. Zer matrikulatu jende asko matrikulatzen da, baina iraupen aldetik ez dago hainbesteko iraupenik. Eta orduan azkenean gelditzen den taldetxo horretako harremanak oso politia dira. Baina jendearen berdintxoarekin koinziditu dute urte batzutan eta oso gero politia dago gure artean. Eta bueno, pues bebila hortxe.
Bueno.
Berriz iraian aurkeztuko naiz eta hortxe nabila ber. Lortzen dudan.
Aurrea.
Baina ondo. Oso gustora. Gusto egiten dut frantses.
Eta frantsesa zabola aparte, beste zaletasunik edo hain aukera duzula pixkat denbora duzula beste zerbait?
Garrantzitsuna da bidaiatu. Eta baratza.
Wow.
Vale.
Bidaiatu nik uste beti danik angustatu zaidala. Nik uste tortan etxean ere bazegoela kuriositate hori edo atxak bazeukan hor, bueno, jongo naiz, hombre, beak bere gaiaki. Beak
Baserriko
Erriosara edo Andaluzira jontzen aizpazarrenarekin, oi aizpakin aizpabatekin eta hango olibondoso duak eta etorri zenbait are aluzinatua. Eta bueno, nio ikuste bai kuriositateari ondu dela eta gero senideak eta are bidaiatu dute. Denak bidaiatu dute, gutxi gehiago. Orduan, bueno, ikustora.
Eta orain duzun viajeola esaten zera, wow, etzenula espero eta kriston ze aman zaituna, ekarpena hain zaituna.
Ez orain, baina lehenengo egin una Marruekosea, izan zen, nerezako beste mundu bat. Ikarra gara gustatu zitzaida. Osea, kontraste kultural hori netzako oso berezia izan zen Marruekosekin. Eta errepikatu nun bidaia. Eta bigarrenan ere disfrute ikaragarria zen, beste bidai estilo bat zen. Lehenengoa zen autobusian eta jadena oso zehaztuta zegoen, eta bigarren bidaian berriz joan ginen zazpi lagun, zazpi o zortzi, zortzi joan ginen, gure kontura. Hoi oso desberdin izan zen, esperientzia oso politiagoa izan zen, eta asko disfrutatu gaino. Eta jubilatu ondoren, ba, bitu lehenengo la Libano izan zen.
Eta nolako esperientzia?
Eta nabari zen gerra pasaberria zutela eta oraindik bazegoen ejertzitua eta kalean ola minimo batzuk bazeuden. Baina jendia topatu genuen oso harrera una hurbila edozer galdetzen zen nuela prest erantzuteko museoak eta zeuzkaten tokiak zoragarriak ziren altxor kulturalik ikaragarria daukate. Bueno, eta gero beraien estrategiak herrialde txiki horretan, zen txikia da Libano, ezin da esan kriston herrialdea denik, ba beraien agrikulturako produzioa eta bueno, pixkat nola bizi ziren. Ondo, esperientzia oso politia izan zen hori.
Eta badakazula non baitea gustatuko zizuna urrengo viajea edo alduzunean viaje horitia?
Bueno, azken morain irailean asmoa dut lehenengo Egiptora eta gero bai, oipendiente neukan eta gero Txinara.
Vale.
Txina ja pausa hondia, urruti doi.
Bai, urruti dijo hori. Egia da oso Txina imperial edo olako antolaketa bada. Ba dute lankide bat, hola, bidaiak hautatzen eta pixkate konparatzen da ibiltzen dena. Eta ja abilezi ikaragarria daka. Tordun beak esaten badun bidai honek merezi du. Mila puntatzen naiz, bai.
Ze ongi. Ze ongi. Primeran.
Erki, bueno, bidaiaz gain, Karmele, pixka jakin nahi dugu zure egunerokua zein den, zein den gutxi gora bera, goizian goiz jikitzen zanetik, gauian berriro oiratzen zan arte. Noiz jartzen zua dibiez alarma, jartzen bazu, o noiz jikitzen za?
Bueno, a ber, alarmarena, bai, egia dagoza simboliko badela, nion sortzitan alarma jarri jaukitzen dut. Frantsesera joten naizen ian goiz pixkat goizago, aurten klaseak goizago hasten direlako, baina bestela normalian sortzitan despertadoria jartzea nahiko izaten da. Gero egunean zehar, ba, bueno, astean bitan klase, frantseseko klaseak kenduta, ba, etxe ingurua, baratza, eta frantseseko lan batzuk, eta
etxeko lanak daka,
eta gero pixkat familia. Osea, guain dela lehen urte arte semea bian bizi zen, orduan, bueno, eskubatu da berba da bota, edo, bueno, txikiakin, edo, bueno, horren gurun bai, eta bestela baratza pixkat eta txia. Besta beste munduko.
Otorduak eta zure gozaia iti osote izu, ordu ostan bai. Batekin, edo denbo hartzia.
Gaur egun gainea lehen korrika zen dena. Korrika tengen un lana aurrak hartzea aurrea.
Oi aldatu da. Oi
gozaria, lasai, nire kafia. Agenda bat onduan, agenda horretan jartzen dut abergamko ze plan itxun, edo aste honetan zer gauza ditut pendiente, zer daukatiteko, oze priorizatuko dut, edo den, bueno, den. Bai, agendarena gustatzen zaidan dira. Geo erdia ez dut egiten, eta zaten, bueno, bia.
Bia ze politia genitzen dan.
Nio ez du importa. Bai, baino, hau pendiente da, katola hemen, pixkat, pendiente.
Bai, buru ordenatzeko pixka, eta...
Bida itza. Bai, buru ordenatzeko.
Bazkaduta gero xistatxon bat?
Ez nez, xistakoa. Eta txaldian? Hor egun karila. Berria hartzen dut, begirada bat otatzen diot, ola titularrik ondinakin olarin jarin pasatzen dut, eta gero artikulotxo batzuko la gustoko ditutenak oiei.
Irakurri?
Piskatela saiago.
Paperin.
Oi bai. Eta ordenagailua beste gauzetarako.
Ah, bai.
Hortako ez.
Eta oso behandu afaltze duzu, lota ze horretan juten za?
Behatziak aldeko afaltzen dut. Eta hor ja informatikoa.
Eta gaina
afaria sofan.
Vale.
Bestela ez. Bestela ez dut sofa ikutxurik. Meno behatzitako afaria bandejan.
Jak.
Telebistak. Informatikoa ikusi, gazteleraz da behatzitako, ba gazteleraz da, ez du import. Eta hor pixkat jaso. Gero igual intermediore gustatzen zait. Jarraipentxo bat ikiala umore pixkat. Jaka vale. Mundua inastu da bilen umore ez da gaizki etortzen.
Ironitik ez.
Eta hoi pixkat ikusi. Eta gero ja, edo, bueno, pelikula on bat lehen dik esan abaldima dago TV bigarren katian eoten diatarteka hau zaneko politxak.
Bai.
O edo Netflixen bilatu, o frantxesa zerbait entzun, o pelikula bat frantxesez bilatuta entzun.
Ja.
Olako.
Talotako
du? Talbero ama iketardiak ama bilak, lotara.
Bueno.
Sondo.
Txintxo.
Primera. Ola bizi daiek.
Bai.
Eta, Karmele, asko aldatu alza gaztetxetatik onea. Ze esango zenuke?
Nik uste dut baietz. Bizitzak ematen dizula esperientzia, bizitzak... buelta asko ematen ditu, dakit, nik uste dut pertsona bezala garatu egiten zaituela, orduan ez dakazu, ez gauzak egiteko modu bera, ez harremantzeko modu bera, ez ikuspegi bera, ez, nik uste dut hor aldatzen gehala, o aldatu naizela.
Eta hobeto ezagutu nahi zaitugunez, nolakoa za? Karmele, nola esango zenuke, zela, lehenu aipatuzu lotxatia izan zala, jarraitzen zula izaten.
Oida, txikitan, oida. Eta bain, 42 urtez aurren ingurune ontageo.
A ber, nik uste dut, momentu ontan, bana izela gai igual gauza gehiago hitza jartzeko, o behintzate gauzak gehiago esaten ikasi dudala. Eta hain jarrera lotxatia ez daukadala. Bestela hemen ez nien duzuten topatuko. Azteko.
Hoize, pentsatut lehenun.
Erabakiko nun, ezetz, eta kitxo. Alare, oraindik ere, talde handiko...
jende askon aurrein
ez. Ez dakit, kontzertu bat bera, eh? Mm-hmm. Gauza, leku batean jende asko topatzen bada, o afarira jende asko etortzen bada, pirkat badut batzutan galduaren sensazioa, ez dakizula oso ondo non kokaturo zer edo horrekin oa indikan, bueno, kostatze zait pixkat gehiago, baina bai, desberdin bai, pixkat ikasi dut.
Ze maitezu eta ze gorrotatzezu?
Ze maitezut maitezut lagun artia. Batez ere hola konfiantzazko lagun horiek, esango nuke. Eta gorrotatu. Gehien gorrotatzen dudana da ze kapazitate gutxi dugun gizarte honetan, diferentia dena ulertzeko. Nik uste hoxe esango nuke.
Beste bizitza bat eukitzeko aukera izango bazenu, orain arteko berdina errepikatuko zenu, edo zeoze aldatuko zenuke?
Hoi, ez da galdera erresa, eh? A ber, nik uste gauza batzuk errepikatuko nituzkela. Nio, justun erabezaroa ez dakit errepikatuko nuko justura.
Hor kanbilon, baina hor ondoren guare aldatuko zan.
Aldaketan bat...
Gara, hoi da.
Eo nahi eran, ez? Hau aldaketan, ez?
Bueno, nik uste dut. Ondo egon dela, nahiz da mutzen ez dara hola ezer berezitaz, ez? Nik uste dut bizitza ikasiten dela eta... Hoi dela, ez? Aurre egin eta ikasi.
Bide bat, ez?
Eta aurrea segi alden hobetuna.
Eta zeintzu dia aurrea behira zure bizitzai jartzen dizkiozun erronkak, Berlin eta jartzen bai izkiozu?
Bebilaz gain.
Bebila, teako dugu bai, ala bai.
Bebilakin segi, oin noski, baina bidaiatu. Nik hor jartzen dut. Badakit presupuesto bat dela gaur egun. bidaiatia.
Bueno,
badakit.
Horregatik erronka bada.
Baina bai, hori gustuko litzaidake. Aldudan heinean bidaiatu. Eta lagun batek esaten du bitu, orain adinonean gaude, honena da, urte xamarreko bidaiak egitea. Gero, adinean zeatu ala, urteak bete ala, gertu xagoko tokiak ikusteko aukerare, erresa izango dugu, beraz, oain goazen,
urruti.
Aldugun tira, urrutiena.
Tira, ez?
Oix.
Kampin den daig gabe, minua.
Oh, da, kampin den daig gabe.
Eta bukatzen juteko, zerrekin amesten du Karmele Etxebeste Inarrak?
Amestu.
Ametxen bat ola baltzu. Zerbait gustatuko zizuna.
Gustatuko litzaidake mundu hain krudela izatea.
Bueno, ba, oraindik ezin ze etxea jon, gure galdera motx-motx hauek erantzun gabe, Karmele. Mendia ondartza.
Mendia.
Zukaldi nahi du edo ontzila garbitu?
Bueno, zukaldian ari du.
Janari gustuguna?
Berturak.
Edari bat?
Ardua.
Musika talde edo bakarlarin bat?
Ruper gustatzen zait.
Kolore bat?
Laranja.
Mania bat? Bat. Ikusten ez zerrenda iken.
Bat. Eh?
Bat. La parte katu daitekena, noski.
Mania bat.
Parra iken. Agertze okurritu zaio.
Etxea txukun eukitzea, baina esageratu gabe. Ez bat ere obsesiba.
Vale.
Txukuntasuna neurrian.
Beharrezkoa ta jazta.
Usai bat.
Usain bat. Menda belarra. Kematen duen.
Vale.
Idolon bat edo miresten zu norbaite? Pues ezer.
Ez dut idolo jakin bat. Ikusut bakoitzak.
Oihartzungo leku bat gustuko zuna?
Aiako arria.
Eta azkena eta importantena, gustu hon altzat arte txontan.
Bueno, ondo. Hasierako urduritasunak enduta. Ondo.
Bueno, Karmele, katiak segitzen dunez, zein gustatuko litzaizduke hemendik bi asteta zana zalako saioa etortzen.
Bi asteta, bueno, aingun izango da irailean.
Hoixe, markatu.
Kursu asteko zein ekarri nahi duzu?
Bueno, pentsatu dut Higinio Laiz izan ditekeela, koñadua da. Eta bueno, ibilin ez beste batzun bila, baina ez ditzen mandiaten ez, eta honek Higinio esan zian, bueno, baina galdikurrakien jarri, ez dakit, ez dut oso garbi, eta gaina esaten badiazu beste bat aukeratu behar dela, ez dakit, eta, bueno, ondu zen nola, esan zian, bueno, baina eman dezaket zure telefonuaro, ez da, bueno, vale, eman, baina galdikurrakien.
Eta, bueno, ze galdera utziko jozu, Higinio?
Ea bere... Berak bizitutako guztia bizitu ondoren, ea zerbaitetaz damutuko litzaken momentu honetan. Egia da, nebina urte batzu gaiago ditu, beraz. Akian nengo dela zerbait hor, bueno, zerbait aldatuko lukena. Edo ez dakit.
Ba, Karmele Etxebeste Inarra. Zana zalako ekarri zaitugu gaur honea, mila esker, eta nahizun arte.
Eskerrik asko.